Папа заахвоціць еўрапарламентарыяў працаваць для агульнага добра, бяспекі, салідарнасці і клопату пра бедных, перакананы кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Ён пракаментаваў запланаваны на 25 лістапада візіт святога айца ў еўрапейскі парламент у Страсбургу. Папа несумненна скарыстаецца магчымасцю нагадаць пра хрысціянскія карані Еўропы, лічыць ватыканскі іерарх. Ён дадаў, што гэты першы кантакт Францішка з еўрапейскімі інстытутамі будзе мець месца ў вельмі цяжкі для сённяшняга свету час. Кардынал казаў пра гэта ў італьянскай Вічэнцы, дзе прымаў удзел у 47-м кангрэсе па міжнародных пытаннях.